감사합니다. 잘했습니다. 사랑해요. When our youngest daughter returned home after her first...
Vajza jonë më e vogël u kthye në shtëpi pas ditës së parë të saj në shkollë e pyeta, si e kalove? Ajo përgjigjisht e mirë. Me gjitha të nesërme në mëngjes, kur e zjova për në shkollë, ajo i mblodhi krahët e saj dhe tha prerazi, unë shkova një herë në shkollë. Me sa duket, unë nuk e kisha përgatitur atë, ose nuk e kisha shpjeguar se të shkuarit në shkollë nuk ishte një ngjarje që ndodhte vetëm një herë, por që nga ajo pritej të shkonte në shkollë 5 ditë në javë për shumë vite. Dërsa e shqyrtojmë parimin e të qenit të përgatitur, përfituroni me mua skenën që vijon. Jeni ullur në dhomën celestiale të tempullit dhe vini re një numër nusesh dhe dhëndurës që shoqërohen brenda dhe jashtë në mënyrë nderuese, ndërsa presin të martohen për kohën dhe gjithë përjetësinë. Një nuse hyn në dhomën celestiale dorë për dore me të dashurin e saj. Ajo ka veshur një fustan tempullit të thjeshtë por të bukur dhe ka një busjeshje të qetë paqësore të ngrohtë në fytyrën e saj. Ajo është rregulluar mirë por nuk ta merr mendjen. Ajo zë vendin e saj, vështron përreth dhe më pas mbushet papritur me emocion. Duket sikur lotët e saj vijnë për shkak të druajtjes dhe nderimit që ajo ka, si për vendin ku është dhe për ordinancën e shenjtë që e pret atë dhe dashurinë e jetës së saj. Sjellja e saj duket se thotë: "Sa mirënjohëse jam që të jem sot në shtëpinë e Zotit." Gati për të filluar një udhëtim të përjetshëm me një shok të dashur të përjetshëm. Ajo duket e përgatitur për shumë më tepër se sa thjesht një ngjarje. Mbesa jonë e bukur adoleshente, kohët e fundit la një shënim për mua mbi jastëkun tim ku pjesërisht thuhej. Një gjë që më bën përshtypje ndërsa hyn në tempull është spirti paqësor dhe i dashur që banon atje. Njerëzit mund të shkojnë në tempull për të marrë frymëzim. Ajo ka të drejtë. Ne mund të marrim frymëzim dhe zbulesë në tempull dhe gjithashtu fuqi për të përballur me fatkeqësitë e jetës. Ajo që po mëson për tempullin, ndërsa merr pjesë vazhdimisht në çuarjen e emrave të vet familjes së saj për të bërë pagëzime dhe konfirmime në tempull, do ta përgatitin atë që të marr ordinanca, beslidhje dhe bekime të tjera të tempullit, si për veten e saj dhe për ata që janë në anën tjetër të velit. Plaku Russell M. Nelson dha mësim, citoj, ndërsa tempulli përgatiten për njerëzit, njerëzit duhet të përgatiten për tempullin. Dërsa po lexoj sërish rreth kapiten Moronit në librin e Mormonit, më vjen në mendje se një nga rritjet më të mëdha të Moronit ishte përgatitja me kujdes e nefitve nga ana e tij që t'i bënin ballë ushtrisë frikësuese lamanite. Ai e përgatiti popullin e tij kaq mirë sa ne lexojmë. Citoj, vini re, për çudinë e pabesueshme të lamanitve, nefitët që janë përgatitur për ta, në një mënyrë që nuk ishte parë ndonjëherë. Ajo frazë, përgatitur në një mënyrë që nuk ishte parë ndonjëherë, të rrohoshi vërtet vëmendjen time. Si mund të përgatitemi më mirë për bekimet e shenjta të tempullit? Zoti dha mësim përsëri. Dhe përsëri unë do t'ju jap një model në gjithçka. Le të shqyrtojmë një model të shkrimit të shenjtë që të na ndihmojë të përgatitemi mirë. Përgatitja e Moronit për armikun kërkoi zell të vazhdueshëm e besnik dhe ky model do të kërkojë të njëjtën gjë. Duke sikur nuk lodhem kur nga shëmbulltyra e bukur që shpëtimtari tregoi për 5 virgjëreshat e mençura dhe 5 butallaçkat. Megjithëse kjo shëmbulltyrë i referohet të qenit të përgatitur për ardhin e dytë të shpëtimtarit ton, ne mund ta përshtatim atë me të qenit të përgatitur për bekimet e tempullit, të cilat mund të jenë si një gosti shpirtërore për ata që janë të përgatitur mirë. Te Mateu 25 lexojmë: "Atëherë mbretëria e qeve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llambat e tyre dhe i dolën para dhëndrit." Tani 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 butallaçka. Ato që ishin të mençura morën edhe vajin në enët e tyre. Tani duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Aty nga mesnata u dëgjua një pritmë, ja po vjen dhëndri, dilni para. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Dhe butallaçkat u than të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse llambat tona po na fiken. Por të mençurat duke u përgjigjur than, jo sepse nuk do të mjaftonte as për ne as për ju, më mirë shkoni te tregtarët dhe e blini. Tani kur ato shkuan ta blejnë, erdhi dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati hynë bashkë me të në dasmë dhe dera u mbyll. Më pas erdhën edhe virgjëreshat e tjera duke thënë: "Zot, Zot, hapna." Por ai duke u përgjigjur tha: "Në të vërtetë po ju them se nuk ju njoh." Nuk mendoj se ka njëri veçanërisht mis disa atyre njerëzve me zemra të buta që nuk ndiheti trishtuar për të reja budallaçka, dhe disa prej nesh duan të thonë të rejave të tjera, a nuk mund të ndani vajin kështu që gjithë se cila të mund të jetë lumtur? Por mendoni për këtë, kjo është historia që tregoj shpëtimtari dhe ai është personi që i quan 5 prej tyre të mençura dhe 5 prej tyre budallaçka. Dërsa e marrim në shqyrtim këtë shëmbulltyr si model për përgatitjen për në tempull, mendoni fjalët e një profeti të ditëve të mëvonshme, i cili dha mësim se vaji i gatishmërisë shpirtërore nuk mund të ndahet. Presidenti Spencer W. Kimball ndihmoi për të qartësuar pse pesë të rejat e mençura nuk mund ta ndanin vajin në llambat e tyre me ato që ishin budallaçka, kur ai tha: Pjesëmarrja në mbledhjet e sakramentit i shton vaj llambave tona, pik pas pike, përgjatë viteve. Agjërimi, lutja familjare, mësimi i shtëpisë, kontrolli i orekseve trupore, predikimi i ungjillit, studimi i shkrimeve të shenjta, çdo vepër përkushtimi dhe bindjeje është një pikë e shtuar në rezervën tonë. Veprat e dashamirësisë, pagimi i ofertës së të dhjetave, mendimet dhe veprimet e dëlira, edhe këto ndihmojnë shumë te vaji me të cilin ne mund t'i mbushim në mesnat llambat tona të shtëruara. A mund ta shihni modelin e gatishmërisë pik pas pike, që mund të na ndihmojë ndërsa mendojmë për mënyrën se si mund të jemi më të zellshme në përgatitjen tonë për të marrë ordinancat e shenjta për vetveten e për të tjerët? Çfarë gjëra të tjera të vogla e të thjeshta mund të bëjmë për të shtuar pika vaji të çmuara shpirtërore llambave tona të përgatitjes? Ne mësojmë nga plaku Richard G. Scott se denësia vetjake është një kërkesë thelbësore për të gëzuar bekimet e tempullit. Karakteri i denjë farkëtohet më mirë nga një jetë me zgjedhje të qëndrueshme të drejta, të përqendruare te mësimet e mësuesit. E dua fjalën të qëndrueshme. Të jesh i qëndrueshëm do të thotë të jesh i sigurt, i vazhdueshëm dhe i besueshëm. Çfarë përshkrimi i mrekullueshëm i parimit të denjësisë. Në fjalorin biblik na sillet në mendje se vetëm shtëpia mund të krahasohet me tempullin në shenjtëri. Ai përputhen këtij përshkrimi shtëpitë dhe apartamentet tona, një erë mrekullueshme lagjëson erdhi në shtëpinë tonë kohët e fundit, duke e ditur se vëllai i saj sapo ishte kthyer nga misioni e pyeta se si ishte ta kishte të vëllain në shtëpi. Ajo tha se ishte mrekullueshme, por me rast ai pyeste nëse mund të ulej volumi i muzikës. Ajo tha, dhe nuk ishte as muzikë e keqe. Por mund të jetë me dobi që ne ta kontrollojmë veten tonë tani dhe pastaj të sigurohemi se shtëpitë tona janë vende ku ne jemi të përgatitura ta ndiejmë shpirtin. Dërsa i përgatitim shtëpitë tona për të qenë vende ku shpirti është i mirëpritur, ne do të jemi të përgatitura për të ndier më shumë në shtëpi kur hym në shtëpinë e Zotit. Ndërsa përgatitemi të hym denjësisht në tempull dhe jemi besnike ndaj bisedave të tempullit, Zoti do të derd mbi ne një shumë llojshmëri bekimesh. Mikesha ime e mirë Bonnie Oscarson kohët e fundit e ndryshoi tërësisht formulimin e shkrimit të shenjtë kur tha: "Atje ku shumë është kërkuar, shumë do të jepet." Jam plotësisht dakord. Për shkak se ne vim në tempull për të marrë bekime të përjetshme, nuk duhet të çuditemi që kërkohet një standard më i lartë që të kualifikohemi për ato bekime. Plaku Nelson dha mësim: "Për shkak se tempulli është shtëpia e Zotit, standardet e pranimit vendosen prej tij. Njeriu hyn si i ftuari i tij. Të mbash një rekomandim tempulli është një privilegj i paçmuar dhe një shenjë prekshme e bindjes ndaj Perëndisë dhe profetëve të tij." Atletët më të mirë të botës dhe studentët e doktoratës në universitet harxojnë orë ditë dhe javë muaj dhe madje vite përgatitjeje. Kërkojnë pika të përditshme përgatitjeje për të dalë në krye. Në mënyrë të ngjashme, nga ata të cilët dëshirojnë të kualifikohen për ekzaltim në mbretërinë celestiale, pritet që të jetojnë një standard më të lartë të bindjes, që vjen duke praktikuar virtytin e bindjes ditë pas dite dhe pikë pas pike. Teksa i shtojmë vajin në mënyrë të vazhdueshme dhe me zell pik pas pike llambave tona shpirtërore, duke i bërë këto gjëra të vogla dhe të thjeshta, ne mund të kemi llambat tona të rregulluara e të ndezura me përgatitje mahnitse. Bashkëshorti im, i cili është president kunjës, së fundi vuri në dukje se gati për herë ai mund ta dalloj kur dikush është i përgatitur dhe i denjë për të hyrë në tempull, sepse ata ndriçojnë dhomën kur vijnë të kërkojnë një rekomandim tempullit. Në lutjen përkushtuese të tempullit të Kirtlandit, profeti Joseph Smith i kërkoi Zotit që të gjithë njerëzit që do të hyjnë në pragun e shtëpisë së Zotit të mund të ndjejnë fuqinë tënde, që ata të mund të rriten në ty e të marrin një plotësi të frymës së shenjtë dhe të përgatiten për të fituar çdo gjë të nevojshme. Është lutja ime që për ne vajtja në tempull do të jetë më shumë se një ngjarje, që ndodh vetëm një herë. U përgatitshin për t'i marrë me denjësi ordinancat shpëtuese pik pas pike dhe për t'i mbajtur me gjithë zemër beslidhjet që i shoqërojnë. Ndërsa e bëjmë këtë, e di se do të kualifikohemi për t'i marrë bekimet e premtuara për një plotësi të frymës së shenjtë dhe fuqinë e Zotit në shtëpitë dhe jetën tonë vetjake. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.